Азаттык радиосунан сүйлөбүз Бишкекте кечки саат 7 болду. Он тогузунчу февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсиз балдыдагы турууда. Коомдук телерадио корпорацияга улуттук макамы кайра ыйгарылабы? Министрлер кабинети улуттук телерадио корпорациясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырууну жогорку кеңешке жөнөттү.
Жаманы жакшылы байкоочулардын түзүмү бар алжайда жогорку кеңештин шайланат. Ошондуктан менин оюмча буга тийиш беле болуш керек. Президент башкарып кайра президентке түздөн түз баш ийгерсе бир жактуу гана президентти мактамай илгерки деле атак айланат.
Саламаттык сактоо министрлигинде нааразычылык менен коштолгон иштер жүрүүдө. Бир катар ооруканалар жоюлуп, бир тобу бириктирилип, айрымдары түзүмүн өзгөртүп жатат.
Полностью Кыргызстан боюнча территориальный больница, поликлиникада плот, стационарды, ГИС булардын баарын коштуштар. Ар бир райондо бирден эле больница калып, мурда акы система. 200ге жакын главврач бошотту.
Жүргүзүп аткан реорганизациялар жогорку проблемасы, биринчиден анализ жок, экинчиден анан аларды даярдабай эле өткөрүп салып атат.
Былтыр ноябрда кармалган журналист Кутумидин Базаркуловтун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды Марат Тагаевден угалалы.
Саламатсызбы. Украинанын чыгышындагы Донбасста орусиялык жикчилердин башчылары алар көзөмөлдөгөн аймактарда жалпы мобилизация жарыялап 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектердин сыртка чыгышына тыюу салды. Ишемби күнү эртең менен өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын башчысы Денис Пушилиндин видео кайрылуусу таратылып, кийинчерээк Луганск элдик республикасынын жетекчиси Леонид Пасечниктин тиешелүү жарлыгы коомчулукка жарыяланды. Буга чейин Украинанын Донецк жана Луганск облусторунда жикчил республикалардын башчылары эвакуация жарыялашкан. Орусиянын Ростов облусунда Украинанын чыгышынан эвакуациялангандардын агымы көбөйгөндүгүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилди. Ага чейин Орусиянын президенти ар бир качкынга 10,000 рубльдан берүүнү буйруган. Жалпысынан Ростов облусу Донбасстын эвакуацияланган тургундарына бир жолку төлөм үчүн 5 миллиард рубль алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын Орусия басып кириши мүмкүн деген эскертүүсүнө карабай Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук жыйынына катыша турган болду. Бул тууралуу 19 февралда анын кеңсеси билдирди. Орусия Украина менен чек арага аскерлерин топтоп чыңалуу күчөп турган шартта Зеленскийдин жыйынга катышары талкуу жаратты. Бирок анын кеңсеси Украинанын чыгышындагы кырдаал толук көзөмөлдө экендигин ырастап жатат. Биз саясий дипломатиялык жол менен аракетибизди улантабыз, анткени ал жакта биздин жарандар, андыктан алардын коопсуздугун коркунучка кептебейбиз. Урматтуу жарандар, коркпогула, Украина душман эмес, душман Украинадан коргойбуз дегендер. Украина басып кирет деген сөздөргө ишенбегиле, Украина армиясы коргоону боюнча окуянын ар кандай өңүтүнө даяр, деди Украинанын коргоо министри Алексей Резников. АКШ президенти Джо Байден 18 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Украина менен толук масштабтуу согуш баштоону эбак эле чечкендигине ынангандыгын билдирген. АКШ президенти тактоочу суроолорго жооп берген эмес, Кошмо Штаттарда күчтүү чалгындоо коомчулугу бар экендигин белгилеген. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн 19 февралда Орусияны согушка даярданууну токтотууга жана Украина менен чек арада жаралган кризисти дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Бишкек шаарынын вице-мери Азат Усаков социалдык объектилерди курууда жакша каражатын урдоо боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, вице-мер Азат Усаков өкмөттүн аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы болуп турганда жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөө максатында коррупциялык схема уюштурган. Анда Чүй облусунун Кош Коргон айылында Каракеев атындагы орто мектептин курулушун каржылоодо Усаков мамлекеттик курулуш комитетинин жана Чүй капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, мектепти салган ишкананын кызыкчылыгын бир нече жолу колдогондугу, натыйжада объектини жасалма ишке киргизүү менен бюджетке 10 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендиги айтылган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен Кадамжай жана Жумгал райондорунда 100 аз камсыз үй бүлөгө жакырчылыктан чыгууга жардам берүү үчүн долбоорду баштады. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык контракт негизинде бир жолку 100,000 сом өлчөмүндө акчалай жардам көрсөтүлөт. Комплексти колдоонун ичинде каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнес план түзүүдө жардам берүү, кесиптик окутуулар, социалдык кызматтар жана бизнести ийгиликтүү алып кетүүгө багытталган насаатчылык камтылган. Биркен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарлыгынын Тажикстандагы башкармалыгына Ооганстандан ыктымалдуу качкындардын агымына даярдык көрүү максатында Европа биримдиги жана Жапония өкмөтү тарабынан 20 тонна гуманитардык жардам келди. Талибан былтыр август айынын ортосунда Ооганстанда бийликти басып алган жана бул Тажикстанга качкан оогандардын санынын көбөйүшүнө алып келген. Расмий маалыматтар боюнча учурда Тажикстанда 15 000 ооган качкыны бар. Украинанын санариптик трансформация министри Михаил Федоров 15 февралда жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 өлкөнүн мамлекеттик серверлерине жана банктарына хакердик чабуул болгондугун билдирди. Чабуул Өзбекстандын аймагынан дагы жүргөн. Чабуулдардын башталышы Орусия менен Кытай болду. Секундасына болжол менен 600 000 пакет зыяндуу трафик жөнөтүлгөн. Биздин адистер бул чабуулдардын мизин кайтарды, бирок андан кийинки чабуулдар Чехия жана Өзбекстан аркылуу жасалган. Бул чабуулдар дагы бөгөт коюлган. Колдонуучулар кол салууну сезген жок, деди Федоров өзүнүн Telegram каналына. Украинанын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрүнүн Приват банктын жана Ошот банктын сайттары дагы чабуулга кабылгандыгын айтты.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чек.org сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20 февралда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдордо тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын даамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абан температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Талас облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 6-11. Баткенош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн -4-1, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-9, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -18 градуска чейин түшөт, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсү -3-5, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, министрлер кабинети улуттук телерадио корпорациясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырып, аны жогорку кеңешке жөнөттү. Анда коомдук биринчи каналга улуттук деген макам берүү каралган жана башкы директорун президент дайындайт деген жобо бар. Былтыр президент Садыр Жапаров коомдук телерадио канал байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөп калганын айткан. Айрым медиа эксперттер башкы каналдын улуттук деген макамын кайра калына келтирүү аракетин сындап келишет. Сөз кабарчыбыз Эленура Бешенбек кызында.
Улуттук телерадио корпорациясы жөнүндөгү мыйзам долбоорду президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине сунуштаган. Өкмөт аны жактырып парламентке жөнөттү. Документке ылайык коомдук биринчи каналдын макамы улуттук деп кайра өзгөрөт. Ошондой эле каналдын башкы директорун мамлекет башчы дайындайт. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев улуттук деген макамды калыбына келтирүүнү биринчи каналдын жамааты суранганын айтып жатат.
Улуттук деген макам берсеңер жакшы болот эле деген сунуш телерадио компаниясы иштегендер тараптан коюлду да. Бийликтер тарабынан эмес, ошол телерадио компания иштегендер тарабынан ушул өткөн жылдан бери эле кайта кайта коюлуп келе жатат. Бул биринчиси. Экинчиси кеңешчилер деп түзүп койгонубуз деле ал оң натыйжасын берген жок деген дагы ойлойм. Ошол өздөрү тараптан кайта кайта айтылып, алардын ичинде интрига жүрүп, бөлүп тумабыз кетип канды деген ой пикирлер өздөрү тарабынан кайта кайта айтылып, анан ошондуктан ушул улуттук деген макам маселеси көтөрүлүп, анан ал мыйзам иштелип чыгып жогорку кеңешке коюлган. Жогорку кеңештин укугунда.
Буга чейин президент Садыр Жапаров коомдук канал байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөп калганын айтып сындаган, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү керектигин билдирген. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмил Токтошов улуттук деген макамдын кайра берилишине каршы экенин айтты.
Пикирде кайрам мурунку абалына алып келиш бул туура эмес. Бул элдин ишеничинен кетип кара жашыкка аталып коомдук телеканал деп бул кайра түзүлгөн. Жаманы жакшылы байкоочулардын түзүмү бар ал жерде. Жогорку кеңештин шайланат. Ошондуктан менин оюмча буга тийишпей эле коюш керек. Акыркы жылдары ансыз деле телекандын аброю кетип калган. Бул киши ишенбейт. Президент башкару деп кайра президентке түздөн түз баш ийгирсе бир жактуу гана президентти мактанбай илгеркиде атап айланат.
Деген менен парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурлан Шакиев телеканалдын коомдук деген аты затына жарашпайт деген пикирин билдирди жана мамлекеттин эсебинен каржыланганган кийин бийликке көз каранды болорун белгилеп, улуттук макамынын кайра берилишин колдой турганын айтты.
Мамлекеттик бюджеттен каржылангандан кийин баары бир аткаруу бийлигине сөзсүз көз каранды болот экен да. Кайсы бийлик болбосун КТРдин башчысын бийлик дайындайт. коомдук эле аты бар. Ал жөн эле көз боемчулук болду да коомгочу. Мен улуттук деп туруп кайра атын өзгөртүп туруп директорду бийликтин дайындаганын мен туура эле көрөм. Себеби дегенде бул ачык. Баары бир элди алдабай, ачык эле ушундай болот деген нерсе да болчу.
Былтыр күзүндө медиа коомчулуктун айрым өкүлдөрү коомдук биринчи каналдын макамын өзгөртүүгө каршы чыгышкан. Эгер атайын мыйзам кабыл алына турган болсо, демократиялык принциптер бузуларын эскертишкен. Медиа эксперт Азамат Тынаев макамды өзгөртүүнүн ордуна эмнеге коомдук канал боло албай калганын талдап жыйынтык чыгаруу зарылдыгын белгиледи.
Бул мурун эле болгон тажрыйба. Ал эмнеге алып келген да эсибизде дагы деле бар. Эмне экенин, кандай экенин башыбыздан өткөн коомдук телекомпаниянын идеясы деле ойлогон максаттарга жеткен жок, бирок башка суроо туулуп атат да. А биз ал идеяны толугу менен ишке ашырганга аракет кылдыкпы? Ошонун шарттарын аткардыкпы? Андай болбосо, анда ошол биздин улуттук телеканалыбызды мурунку эски калыбына келтиргендин максаты эмнеде? Эми жыйынтык күтсө болот деген вот эң негизги азырынча эме ошо да.
Башкы телеканал коомдук деген макамга 2010-жылкы апрель окуясынан кийин ээ болгон. Ага чейин Кыргыз телерадио комитети КТР улуттук телерадио корпорациясы деп аталган жана анын маалыматтык саясаты тууралуу коомчулукта такай сын доомат айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Былтыр ноябрда кармалган эркин журналист Кутумидин Базаркулуптун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Журналист атайын кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил улантат.
Биз азыр кабатыр болуп атабыз. Биз өзү Бишкекте болгондон кийин кабар ала албай атабыз. Өзү ооруйт.
Кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалган жалалабаддык журналист Кутумидин Базаркулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу бөлүмүнө которулду. Анын жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начар экенин, камакта болуу анын ден соолугуна зыян болорун айтууда.
Дагы 2 айга узартып коюшту. Оштун ККМБсынын подвалында алып кетишти. 20 күндөн бери кабарлаша элекпиз. Биз азыр кабатыр болуп атабыз. Биз өзү Бишкекте болгондон кийин кабар ала албай атабыз. Өзү ооруйт, дайыма дары ичет, сыз жерде отурат. Ошону адилеттүүлүк менен карап бериңиздер.
Базаркуловдун абактагы мөөнөтү 27-мартка чейин узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов билдирди.
Жалал Абад шаардык сотунун 2022-жылдын 24-январдагы чечими менен УКМКнын улук тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучу камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы 27-март 2022-жылга чейин узартылды.
Адвокат Шадыбек Сопубеков Кутумидин Базаркуловдун ишин үй камагына чыгарып деле тергесе болот деп эсептейт.
2-3 айдан бери тергөө органдары тарабынан, тергөөчү тарабынан эч кандай мындай движение жок да, сураган жок тараптарды, же болбосо жабырлануучу тарапты. Базаркулов Кутумидин Ош шаарында улуттук коопсуздук комитетинин силесинин изолятор деп коет, СИЗОсунда камакта отурат. Эми анын ошол мезгилде иш каралгандан кийин ошол жакка этап берүү кеткен. 24-январь 2022-жылы ошол ишти кароодо мени катыштырган эмес да, мыйзам боюнча өзү мени катыштырыш керек эле, мага кабар бериш керек эле, мынуну каралат. Мен ошол мезгилде баягы Бишкек шаарына командировкага кетсе, уже мен сиз, мен катышып, башка неме жактоочуну катыштырып, ишти карап, дагы санкцияны да 2 айга узатып коюп атат да.
Эркин журналист Кутумидин Базаркулов 2021-жылдын 28-ноябрында кармалган. Ал 2010-2016 жылдары Жалал Абад облустук телерадио каналын жетектеген кезиндеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Атайын кызмат журналисттин кылмыш иши боюнча кенен маалымат бере элек. Жалал Абад облустук телерадио каналынын башкы бухгалтери Өктөм Тагаеванын айтымында Кутумидин Базаркулов телерадио каналды башкарып турган 2015-жылы сапатсыз камераларды сатып алган.
Независимый технический эксперттер келип эсептеп ошентип чыгарганда почти 3 млн сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген. Тендерге берген комиссиянын төрагасы кийин кабыл албагандан кийин, конечно, ушундай разногласия чыгып калат. Тем более жетекчи өзүнүн кабинетине отургузуп алып туруп, муну техникалар келди, кабыл алгыла, муну акты прием передачасы кол коюла десе, алар кол коюп коюп кете беришкен да.
Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн. Ал акыркы жолу интернетте видео кайрылуу жасап, өлкө башчысынын бийликчил партияларды шайлоодо колдоогула деген сөзүнө токтолгон эле. Активист журналист Эрлан Бекчороев Базаркулов жарандык активдүү позициясы үчүн куугунтукталып жатат деп эсептейт.
Козголгон кылмыш иши жанын кармалып турушу чындыгында буга чейинки бийлик айтылган пикирлери бийликке жаккан жок деп гана кес айтсак болот. Анткени Коттумедин Базаркулов буга чейин атайын эл ынтымагы, чүй ынтымагы деген коомдук уюмдарда модератор катары иш чараларды уюштуруп жүрчү, ошонун ал парчусу, ошондой эле бийликке да сындарды ачуусундарды айтып турупчу. Бирок ошол убактагы мыйзам сендери үчүн кылмыш ишин козго ичине акылга сыйбай турат. Ошондой эле бүгүнкү бийликтин активисттерге, журналисттерге ачык пикир айткан же болбосо иликтөөчү журналисттерге бүгүнкү күнгө чейин аңдуусу, үй бүлөсүнө чейин аңдуусу, төшөгүнө чейин кирип аңдуусу бул бийликтин аябай аша чаап кеткени. Биз ушун менен баарын куугунтуктайбыз, токтотобуз, абакты толтурабыз деген тарзе кетип баратканы аябай жаңылыштык кадам. Бул бийликти туңуйга гана кептейт.
Эркин журналист Куттумедин Базаркулов 2021 жылы 10 январда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп кайра баш тарткан. Ал учурда эркин журналист жана модератор KG интернет сайтынын жетекчиси эле. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн алдын күндүн соңку кабарларына токтололу. Донбасста орусиячыл жикчилдердин башчылары алар көзөмөлдөгөн аймактарда жалпы мобилизация жарыялап, 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектердин сыртка чыгышына тыюу салды. Буга чейин Украинанын Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил республикалардын башчылары эвакуация жарыялашкан. Орусиянын Ростов облусунда Украинанын чыгышынан эвакуацияланганардын агымы көбөйгөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын Орусия басып кириши мүмкүн деген эскертүүсүнө карабай Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук жыйынына катыша турган болду. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 19 февралда Орусиянын согушка даярданууну токтотууга жана Украина менен чек арадагы жаралган кризисти дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырды. Бишкек шаарынын вице-мэри Азат Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын урдоо боюнча кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Азаттыктан уктуруубузду кенен баян менен улантайын. Саламаттыкты сактоо министрлигинде нааразычылык менен коштолгон иштер жүрүүдө. Бир катар ооруканалар жоюлуп, бир тобу бириктирилип, айрымдары түзүмүн өзгөртүп жатат. Ооруканаларды узак убакыттан бери жетектеп келген башкы дарыгерлер, директорлор алмашып, ал дагы ар кандай чыр чатак менен коштолууда. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жасап жаткан иштери реформа экенин айтса, анын аракетин волюнтаризм дегендер дагы бар. Кесиптешим Марат Тагаев саламат сактоо тармагындагы өзгөрүүлөргө сарепсеп салат.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул кызматка 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ал кызматка реформа жасаш үчүн келгендигин, президент жүргүзүп жаткан иштерин колдоорун айтат.
Мен министр болуп келатканда 4 астына максат коюп алгам. Биринчилерден бул медицинаны реформа кылыш. Мен болсо өзүм 38 жыл практически врач болуп иштеп, кичинекей медбраттан баштап академикке чейин жеттим. Больницада эмне болуп атканын бүт баарын билем. Ошол жаңы жылдын астында мен Садыр Нургожоевичке кирип, мен реформа кылайын деп атсам, Садыр Нургожоевич сурады, кандай реформа сеники деди. Сен как медик катары туура болсоң кыла бер деди.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин жетектеп жаткан 1 жыл 4 айдан бери иштери колдоо менен катар чыр чатак, ызы чуу, нааразычылык менен коштолууда. Министр ишин өлкөдөгү аймактык ооруканалар менен бейтапканаларды бириктирүүдөн баштаган. Андан кийин өлкөдөгү 49 санитардык эпидемиологиялык станцияларын ирлештирип 19 станцияга азайткан. Республикалык психикалык ден соолук борбору менен республикалык наркология борбору борбору бириктирилди. Улуттук онкология жана гематология борборунун ичиндеги маммология илимизилдөө борбору жоюлуп, маммология бөлүмү болуп калды. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимизилдөө институту жоюлуп, ордуна шаардык тез жардам ооруканасы түзүлүп жатат. Ушул жылдын башында өлкө боюнча 17 туберкулез ооруканалары жабылды. Ошондой эле 2021 жылдын башында саламаттыкты сактоо министрлигине милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кошулган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул өзгөртүүлөр жөн гана ат алмаштыруу эмес, чыныгы реформа экендигин айтат.
Эч кимге айтпай туруп, 2 күн ичинде юристтер менен приказ даярдап, полностью Кыргызстан боюнча территориальный больница, поликлиникада болот, СССРдерди, ГСВлардын баарын кошупсуздар. Ар бир райондо бирден эле больница калып, мурдакы система бир хозяин болуп калды. Ошондо бир 200ге жакын главврач бошоду, 400ге жакын замглавврачтар бошоду. Эгер мурун конокко барганда главврачтар чык десе, бир райондон бир 5-6 главврач чыкты. Ошо 5-6 главврачтын шоферлор бар болчу, 5-6 главврачтардын секретарчалары бар болчу, 5-6 главврачтын бухгалтери бүт баары бар болчу. Ошолдордун баары сокращение кет. Медиктердин бүт бардыгын мен турдуштуруп кетет. Общий здравоохранение деп коет, жана санэпистанция. Алар дагы 30 жылдан бери реформа жок болгон. Азыр биз ошол реформа кылып туруп абинит эттик. Экинчи менин максатым 15 жылдан бери врачтардын зарплатасы көтөрүлүп болчу. Ошол саламат сактоодон реформа кылгандан биз акча таптык. 1 миллиард так. Ошондо эле 1 апрелде участковый врачтарга 100%, 1 июлда берки врачтарга 50% айлыгын көтөрүп бердик. Андан кийин чоң-чоң центрлер коррупция менен аралашып калган. 30 жылдап директорлор жүрүп, ал жердеги финансирование эмелер эметкен, нарушение болгон.
Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга батып калган борборлор деп 2021-2022 жылдары директорлору кызматтан кеткен медициналык улуттук борборлорду сөз кылгандыгын айтат. Эске салсак, 2021 жылы министрге каршы нааразычылыктардын коштоосунда улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарбаев, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев, улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тиленов кызматтарынан кеткен. 2022 жылдын башында травматология жана ортопедия илимизилдөө институтун 18 жыл жетектеген Сабырбек Жумабеков кызматынан бошотулду. Директорлору кызматтан кеткен борборлордун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылып чыгышкан. Психикалык саламаттык деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева министрдин башкы дарыгерлерди алмаштыруусун трагедия кылбоого чакырды.
Это просто түп тамыры менен өсүп эметип алган врачтарды алып атат да ошончу скандал болот. Кимисин алса дагы пожизненный врач болбош керек да, главврач. Анын эмнеси бар экен? Ну, министр снял главврача. Это рядовое событие. А эмнеге анча до небес скандал болот? Виницитого бүт травмаларды баарын бир жерге жыйып алган, это вообще страшное дело. Национальный госпиталь дагы травманы жатып алган да.
Былтыр Бишкектеги республикалык диагностика борбору жоюлуп, балдар ооруканасына айланары айтылган. 8 февралда диагностикалык борбордун абалы менен президент Садыр Жапаров дагы барып таанышкан. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтуусунда борбордун карызы көп болгондуктан медициналык академиянын курамына киргизилген жатат. 5 кабаттуу имаратта турган борбордун 3 кабаты балдар ооруканасы катары колдонулат. Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Эгемназаров министр Бейшеналиевдин чечимдери анализсиз волюнтаризмге көбүрөөк коошот деген пикирде.
Жүргүзүп аткан реорганизациялар негизи мындай менин оюмча жогорку проблемасы биринчиден анализ жок, экинчиден анан аларды даярдабай эле өткөрүп салып атат. Тилектери деп эме дейт, баягы коррупцияны азайтканы деп. Бирок ал үчүн деле бул мына эки ишкананы бириктирип койгондон коррупция азайып кетпейт да. Аны үчүн баягы жалпы системаны өзгөрүш керек. Аны үчүн баягы система госзакупкаларды мындай более прозрачно кылыш керек, элге мындай белгилүү боло тургандай кылып, башкармаларга баягы более ответственный кыла турган системаны коюп, жоопкерчиликти мындай аныктап, ошондой сыяктуу администрация жагынан жүргүзүш керек. Андай нерселер болбойт да, жөн эле эки адамдын ордуна бир адамды коюп эле аны болду эми азаят дейт. Эки адам жеген жерде жөн эле бир адам эки эсе жей тургандай болуп калышы мүмкүн. Медицинада тармагында реформа жүргүзүш керек. Кыргызстандын медицинасында проблемалар көп. Баардыгын далилдеп туруп, баардыгын даярдап туруп, анан кийин ишти жүргүзүш керек. Ал бул жакта болсо анан бир туруп эле анан кийин жөн эле келип туруп мен ушундай деп чечтим деп жумуш жүргүзүлүп атпайбы? Мындай нерсени волюнтаризм дейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда саламаттыкты сактоо министрлигиндеги акыркы иштердин чоо жайын угуп жатасыз. Аны мен Марат Тагаев тааныштырып жатам. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан көз доктур Алмас Исманкуловдун менчик медициналык борбору мамлекетке кайтарыла тургандыгын билдирди. Министрликтен кабарлашкандай, жеке менчик медициналык борбор болуп келген имарат номер 6 Бишкек шаардык ооруканасына өткөрүлөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги мындан тышкары 20 ашык имарат жана жер жеке колго кантип өтүп кеткендиги изилденип жаткандыгын, изилдөөдөн кийин аларды дагы мамлекетке кайтаруу иши жүрө тургандыгын билдирди. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун кийинки этабы өлкөдөгү талапка жооп бербеген медициналык институттарды, факультеттерди лицензиясынан ажыратуу болуп саналат. Ал Кыргызстанда жалпы медициналык 24 билим берүүчү окуу жайы бар экендигин, келерки айда анын 17 лицензиясы алынаарын билдирди.
Азыркы кезде 24 менен институт медфакультеттер бар. Алар деген медиктер даярдайт да. Мурдакы кезде Кыргыз государственный медицинский институт 5 Советтер Союзундагы эң атактуу институттардан болгон. Андан кийин азыр бул бизнеске айланып, колунан келгендердин баардыгы эле институт, университет ачып алышты. Ал жерде абдан чоң акча. Бирок качествосу абдан начар болуп калды. Биз деген 10 жыл, 15 жылдан кийин ким бизди лечение кылат, ким бизди дарылайт, ошого ойлонушубуз керек да. Окубай эле зачет алып, эптеп-септеп бүткөн дарыгерлер кийин биздин генофондко же болбосо баларыбызга абдан зыян келтирет да. Мен өзүм ар бир университетти барып текшерип чыктым. Азыркы кезде 17 медфакультет жабабыз. Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер министрлер бар, бүткү бар. Алардын баардыгы мынакей деп Жумайбек деген кичинекелер, азыр Жумайбекке митингге 1000 кишиче алып чыкса, тигилер 100 000 кишиче алып чыгат. Алганга даяр алар. А тиги студенттерде болсо сертификация соответствует эткен эле университетке окуй беришет.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин 2022 жылдын октябрь айынан бери жетектеп келет. Ал президент Садыр Жапаровдун жогорку ишенимине ээ экендиги айтылып жүрөт. Бейшеналиев чуулгандоо реформаларынан тышкары коронавирусту дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын сунуштаган кадамдары менен дагы белгилүү. Бул окуялардан кийин Бейшеналиев коомчулуктун кескин сынына кабылган. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев министр президенттин ишеним мандаты менен иштеп жаткандыгын, жасап жаткан иши үчүн жоопкер экендигин белгиледи.
Кыргызстандагы саламаттык сактоо системасы мамлекеттин курулушуна, багытына байланыштуу болуш керек да. Мына 30 жылдан бери биз эркин экономика деп атабыз. Бунун аты эмне? Бул деген атайын терминдердин категориялардын аты менен сүйлөгөндө бул капиталист. Капиталисттик өлкөдө социалисттик бөлүштүрүү туура эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо тармагындагы ушу эркин өнүгүүгө жараша бюджеттен бүтөрү бекер деп бере бербей, толук кандуу саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө кетиш керек. Ошондуктан бүгүн улам келбеде өкмөттөр алмашканда, же болбосо бийлик алмашканда багыт алмаштыра берген канчалык туура, бул айрыкча. Бирок ошол эле учурда бул бирден кени биш керек да. Келген бийликтин саясий коомду бийликте отурган негизги максаты кандай болсо ошого жараша аткаруу бийлиги иш алып барууга тийиш. Ошондуктан мен бүгүн аткаруу бийликтин эң негизги министрлердин бири кылып аткан ишти мындай тыңдап же ага пикир айткандан узакмын. Бир министр катары жогорку кеңештин мандатын ишеничин алып президент колунан мандат менен аткаруу бийлигинде отурган адам сөзсүз түрдө өкмөт менен бул иштерди алып барып атат деп атат. Ошондуктан жоопкерчилик акырында келип өкмөттө жана министрде.
Саламаттыкты сактоо системасы Кыргызстандагы башка тармактардай эле 30 жылдан бери ар кандай реформаларга учурап келет. Бирок бул тармак коррупцияланышканан тышкары өлкөдөгү саламаттыкты сактоонун сапаты дагы төмөндөп кеткендиги белгилүү. Медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңолов мамлекеттик ооруканаларды жеке өнөктөштүк менен башкарууга бермейин маселе чечилбейт деп эсептейт.
Менин оюмча медицинаны бир күндө эле өзгөртүп койсок болот да, эми мындай жолду көргөзүп коелу. Бул деген государственный больницанын баарын тең государственный частный партнерствого бериш керек. Частный клиникаларга бүт условияларды бериш керек. Аларга деген анткени частный клиникалар өзүнүн акчасын жасайт да, ал государстводон автоматически жеңилдеп калат да. Плюс обязательно медицинская страхование государственный монополия эмес, частниктерге дагы бериш керек, частный государственный страхование болуш керек.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик ооруканалардын баардыгын жеке колго берүүгө макул эмес. Ал жеке менчик ооруканалар менен мамлекеттик ооруканалардын конкуренциясында мамлекеттик ооруканалар жеңүүчү болуш үчүн иштеп жаткандыгын айтат.
Конкуренция, жакшы конкуренция болуш керек. Ошол конкуренцияда мамлекеттик больницалар жеңип чыгыш керек. Мен ошого карап атам. Алар жанакы стендирование койсо 3,5-5 000 долларга коет. Биз азыр болсо 50,000 сомго коюп атабыз. Күнү түнү иштеп атат. Ошону азыр мен чилимтерди алып туруп, Кыргызстандын бардык жерине киргизем. И бардык биздин жарандар 50,000 сом менен алып кетет.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында министрликтин жалпы бюджети 2022 жылы 20 миллиард сомду түзгөн, анын 14 миллиард сому милдеттүү камсыздандыруу фондуна тийиштүү. Министр ушул жылдын 1 апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин айлык акысы 50% көтөрүлө тургандыгын билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Бул темадагы талкууларды дагы сиз azattik.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктурууга жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, кабарлар топтомун Марат Тагаев даярдады. Эсен туруңуз.
Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш. 3 февралда Сокулук райондук аймактык ооруканасына 2 жаштагы наристе денесиндеги көк ала тактар менен алып келинген. Ага байланыштуу кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. Бул окуядан кийин балдар укуктары маселеси күн тартибине чыгып, аларды коргоо боюнча акыйкатчы институту 1 айлык жарыялады. Саламатсыздарбы, ободо эжесиндилер берүүсү. Бул жолу биз балдардын укуктарын ким коргойт жана ушундай аянычтуу учурларда ким жооптуу деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбековго салып барабыз. Студиянын конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбекова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси жана психолог Талайбек Жакыпов. Студияга кош келиптер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы? Дегенде эле жогоруда кесиптешим айтып өткөн окуя боюнча кыска сюжетти көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Полиционер. Руки обожжённые. Но это Егор сам обжёгся.
Интернетте тараган видеодон колу буту бинт менен таңылган, бети башында көк ала тактар, жыныс мүчөсү жабыркаган 2 жаштагы эле эркек баланы көрүүгө болот.
Всё. Да ещё вот ухо не показало.
Кийинчерээк ал Сокулук районунун Егор аттуу тургуну экени, анын ата-энеси 3 февралда райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө алып келишкени маалым болгон. Эртеси күнү наристе травматология бөлүмүнө которулган, аны атасы карап жатат.
Абалы жакшы, эми состояниясы жакшы. Ожоговый поверхностный раналар бар экен. Кулагы там сынык жок. Аны айтыш кыйын, это сынык депчи. Там просто этот ушып болгонго же чоюлганбы же эмне ушундай болгон. Вот. Поэтому ал жагын бир сразу эле мындай заключение берген болбойт. Бердечи, берди караш керек, карап анан кийин консилиум кылабыз.
Зомбулук көргөн Егорду ооруканада карап жаткан атасы Николай Кемалетдинов, ал өзү жалданып иштеген мал чарбанын ээси уулун ушундай даражага жеткиргенин билдирип жатат. Анын айтымында чарбанын ээси наристеге жана анын апасына көптөн бери эле зомбулук көрсөтүп келген.
Когда я его только привез сюда, там явно был порез.
Мен ооруканага алып келген күнү жыныс мүчөсүндөгү жара кесилгенден улам экени даана байкалган. Бизди кабыл алган өмүттөгү хирург бул 100% кесилген деген. Баламды дайыма эле чымчылап, же башын сүздүрүп баштаса эле тыялы десек, бизге күч колдонуп, же дагы башка басым жасачу.
Баланын атасы айыптап жаткан шектүү жана анын жакындары өз дарегин айтылгандар боюнча комментарий бере элек. Азаттык зомбулук болгон делген кашарга да барып келди. Мал кармалган бул чарбада жалданып иштеген 3 адамдан башка эч ким жок болуп чыкты. Алар чарба ээси тарабынан бөтөн адамдар келсе киргизбөө буйругу болгонун гана айтышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы наристеге зомбулук көрсөттү деп шек саналган адам 4 февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кабарлады.
Чүй облусундагы Сокулук аймактык ооруканасына 2 жашар бала оор абалда түшкөнү жөнүндө маалымат келген. Анын сабалышы боюнча тергөө иштери башталган. Маалым болгондой, баланы уруп сабоого шектүү жаран бүгүн 4 февралда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сокулук районунун 1987-жылы туулган сыяттуу тургун болуп чыкты. Ал эми баланын апасынын көрсөтмөсүнө ылайык наристени денесиндеги жаракаттар чогуу жашаган жашоочусу тарабынан келтирилген деген. Ал бул үй бүлөгө иш берген адам болуп экени далил болгон. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды.
Наристе ооруканадан чыккандан кийин кимдин колунда калары каралып жатат. Егор напасы коомчулуктун басымынан улам элдин назарынан качып жүргөнү маалым болду. Ошол эле учурда баланын чоң энеси аны өз камкордугуна алуу үчүн Орусиядан келатканын Николай Камилетдинов азатка билдирди. Мамлекеттик мекемелер болсо бул үй бүлөгө карата өзүнчө иш план түзүп, аны менен бирге камкорчу дайындоо жагын карап жатат.
Мынакей жогоруда сюжетти көрдүк. Ушул соңку резонанстуу окуя дароо эле ата эненин жоопкерчилигин, жалпы эле ушул коомдун дагы жоопкерчилигин бир коңгуроо кылып каккандай болду. Жапарис айым, сизден баштасак, сюжетте дагы айтылды, баштапкы маалымат боюнча энеси баланын арыз жазуудан баш тарткан, ал тургай ушул айтылып жатат, ал балким шектүү менен мамиледе болушу мүмкүн деген сөз да бар. Негизи эле тосмо арыз жазганына ушул жагдай себеп болгонбу же балким эне аргасыздан ушундай кадам барганбы? Азыр окуя кандай өңүттү улам жатат?
Бүгүнкү күндө бул көйгөй боюнча биз ошо 6-нчы күнү барып ошо жерине барып көргөнбүз, ошо бала менен таанышып, ошол баланын атасы Николай менен да сүйлөшүп эмне болгон, ошол эле дарыгерлер менен да сүйлөшүүлөр болгон. Бул атасынын айтканы башка, энесинин айтканы башка болуп атат. Бул үй бүлө 6 айдан бери ажырашып кеткен экен, официалдуу ажырашуусу жок экен, бирок чогуу жашабайт экен. Следствиясы жүрүп атат, биз аны комментировать эте албайбыз, анткени следствияга да биз тоскоолук болбошубуз керек. Анан анын сөзүндө башкача, өзү жыгылып кеткен, ошол печкага жыгылып кеткен дейт, анткени ошо меш бар экен, ошо үйүнүн ичинде ошо меш, ачык меш экен, ошо мештин үстүнө жыгылган, анан эч кандай зордук зомбулук болгон эмес, бул башка киши тараптан болгон деп атат. Бул ошол иш берүүчүсү менен чогуу жашап, ошо жарым жылдан бери ошол менен жашайт экен да.
Талай мырза, эгер бул окуяны албасак деле, буга дээр эле ушул коомдо резонанс жараткан, анан энеси бирок зомбулук кылган адамга карата арыз жазуудан баш тарткан учурлар болгон да. Сиз психолог катары, балдар менен тыгыз иштеген адис катары, муну кандай түшүндүрө аласыз? Балким аялдын аргасыздык ушул адам менен андан ары дагы жашоом улантам деген бир чарасыбы?
Муну эгерде биринчи жан дүйнө жагынан алып карай турган болсок, чындап эле биздин коомдун өзүндө ар кайсы кичинекей жамааттар болобу, зордук зомбулукка болгон көз караш бир мындай бир кайдыгер көз караш бар да. Азыр башкасын деле айтпай коеюн, тиги врач сүйлөп атканда деле байкадыңар, бул мындай эмне кулагы деле сынбап тур, эчтеке деле болгон жок, а колундагы жара тияк кескен, булар баягы эмоция жок эле, мындай бир адаттагы кадимки эле бир көрүнүш катары айтып,
бирок видеодо үрөй учурган көрүнүш да.
Эменин өзүндө үрөй учурган көрүнүш. Биздин ошого коомчулуктун болгон мамилеси ушундай болуп атат да. Демек коомчулуктун мамилеси ошондой болгондон кийин бул жанагы психологиянын өзүндө эмне деп айтсак, гипноз сыяктуу болот да. Эгерде жанында турган кишилер ошол зордук зомбулукка мындай бир кайдыгер карай турган болсо, ошол тегерегинде турган адамдар дагы ошол зордук зомбулук болгон көрүнүшкө кайдыгер карай баштайт да. Мында авторитеттин мааниси өтө чоң. Авторитет ким эми биздин коомчулук үчүн? Бизде авторитеттин мааниси чоң дегенде, бул мамлекеттик органдар жана биздин мыйзамдар эң биринчи авторитеттин башында. Андан кийин ошол коомдо жашап аткан ошол айыл өкмөтү дейбизби, же болбосо мугалимдер дейбизби, ушуга болгон врачтар, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ошого болгон көз карашы, мунун баары калган элди эмнеге карайбыт дейт, ошол көз карашын калыптандырат, жана зордук зомбулукка болуп аткан көз карашын. Демек жанагы эмне болуп атат, бул кыздын өзү, апасы ошондой чөйрөнүн өзүндө өскөн мүмкүн, зордук зомбулук уруп койгон, сабап койгон, жанагындай коло башын күйгүзүп койгон, бул кадыресе көрүнүш, андан өзү да өзүнүн башынан өткөргөн, ошону бул кайра ал үлгү катары да, ошону кайра кайталап атат да.
Сиз айтып атпайсызбы, жанагындай эмне үчүн ушундай көрүнүш болот, эмне үчүн тосмо арыз жазып атат депчи? Биз акыркы 3 жылдагы ошо анализ жүргүздүк да, ошол балдарга карата зордук зомбулуктун кесепети эмне, ким тараптан ошол зордук зомбулук болот дегенде, көбүнчөсү ошо балдарга карата зордук зомбулук өзүнүн туугандарынан, бир туугандарынан, жакындарынан, анан жана жашына жараша уже 14 жаштан өйдөгү кыздарга уже жана сексуалдык зомбулук уже башка тараптан болот экен да. 40% ашыгы ошо өзүнүн туугандарынан, бир туугандарынан болот экен. Анан ошо эмне үчүн энеси жанагындай тосмо арыз жазып коет атат, мен ал эмес, аны азыркы күйөөсүн жактап атат. Көбүнчөсү бизде ошо көп эле фактылар боюнча деле ошо аял киши ошо күйөөсүнөн баягы орусча айтканда зависимый болгон, үйү жок, анан ошол жердин үйүнөн, анан көбүнчө үй бүлөлөрдө жанагындай экинчи турмуш курган, үчүнчү турмуш курган үй бүлөлөрдө ошол жанагы өгөй атасынан дагы каршы жазып отосун арыз жазып коюп ошо баланын өзүнүн укугун карабай эле ошол үй бүлөдө мен ачка калып калам, жумушум жок, мен кайсы үйгө барам. Баягы ажырашкандан кийин азыркы кыз келиндерге көбүнчөсү баягы үйдү бөлүп бербейт, көбүнчө жаштардын үйлөрү жок, анан өзүнчө ошо финансово зависит этип калып атат да ошол эме күйөөсүнөнчү. Анан ошону чыдап анан ошо баласынын кызыкчылыгын ойлобой ошол үй бүлө менен жашап кетем деп, анан кийин анткени бүгүнкү мыйзамдын негизинде ошол ата ана менен анын энесинин өзүнүн жоопкерчилиги бар жазылган да. Бирок ошондо деле биринчи кезекте жазылган, бирок ошол эле убакта энеси официалдуу ата энеси болгондуктан энеси ошо баласын ойлобой жазып коюп атат да, мен каршым жок, эч кандай доом жок деп бир бала ошол психологиялык травма менен ошентип чоңоюп, анан азыркы күндө деле бүгүнкү көрүп аткан көп эле жанагындай зордук зомбулукка келгенде эле ошо ошондой мурунку турмуштан деле ошо көргөн болуп атышат да.
Ушул себептерди эске алып, мисалы мамлекет тарабынан дагы мындай жалпы эле ошо тосмо арыздын маанисин, ролун мындай башкача жаңыдан караштырып чыкса болобу? Балким
жаңыдан караштырып, бүгүнкү күндө уже жанагы былтыркы декабрдан баштап кодекстер кирди. Мурун болсо баягы гуманизация деп 5 жылга кыскартылып койгон кээ бир жанагы жаза кечүүлөр, бүгүн болсо алар баары каралып чыгып уже тосмо арыз дагы каралбайт. Бул жерде жанагы бизди ошо балдардын укугун коргогон мамлекеттик органдар ошолор, анан прокуратура бул баланын эмесин, кызыкчылыгын коргош керек.
Сиз өзү ошо 2 жыл мурда дагы Сокулукта бир резонанстуу учур катталган, ошол эле 2 жаштагы дагы бир баланы өгөй атасы сабап салып, анын апасы ошол тосмо арыз жазып эле алып кеткен да. Анан кийин ошондон кийин деле баягы баланы кордогон адамдын жоопкерчилиги дагы мындай жөкөмүзгө да калгандай болуп атат да. Же бизге ушундай бир чоң бир прецедент керекпи? Мындай камакка алып отургузуп бирөөнү, ушундай бир башкалардан да сестенүү ой пайда болуш керек.
Кайра эле жазасыздык уланып жаткандай туюлуп, мүмкүн ошол нерсе дагы кесипей жатат кылмыштуулукту.
Орустарда айтып калат да, келин келин нам ушубайт деп. Ошол сыяктуу мындай чоңураак зордук зомбулук болгончо да сөзсүз түрдө айыл сабоотор чоң бир жоопкерчиликке тартыш керек.
Сабак катары.
Анан ошол сабак катары тарткандан кийин зордук зомбулук болуп аткан азыр биз тартып атабыз. 1 жылдан кийин ошого жоопкерчиликтүү адам азыр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Жазасын өтөп атабы же жок, биз көңүл урбай атабыз. Анан баягы башына айтып коебуз дагы, ал боюнча ким кандай жазага тартылып атат, эч кимде коомчулукта түшүнүк жок да. Анан боло берет да.
Мынакей жакында эле социалдык өнүктүр министрлиги маалыматын жарыялады. Кыргызстанда акыркы 3 жылда балдарга карата сексуалдык зомбулук дээрлик 2 эсеге, психологиялык зомбулук 3 эсеге, физикалык зомбулук 30% көбөйүптүр. Ушул статистиканы улай эле биз адегенде ооба ата эне жооптуу экен, ата эненин жоопкерчилиги туурасында сөз кылбадыкпы? Бирок балага болгон камкордук мамлекетке да жүктөлгөн эске ала турган болсок, ошол эле кезде соңку учурларда кылмыштуулук балдарга карата азайбай жатканын айта турган болсок, бирок мамлекеттик бир канча пландар, программалар бар экен да айтылып келет. Жапарисай, эмне үчүн алар иш жүзүндө өз жыйынтыктарын көргөзбөй жатат, же болбосо ушул статистика ал иш аткарылбай жатканын далили эмеспи?
Бүгүнкү күндө өзүңүз дагы жогоруда айткандай иш пландар бекитилген, программалар иштеп чыгылган, өзү жанагы үрөй учураган зордук зомбулуктар ошо социалдык тармактарда да көп жайылтылып иштеп атат. Ошого реакция болуп биз бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар жана башка органдар ошол барып эле ошол моментте эле иштеп калып атабыз.
Бирок өрттөчүргүч,
пожарник деп коебуз. Бирок өзүңүздөр билгендей, жогоруда айтканда жана атайын бизде токтом бар. Ошол кайсы жерде зордук зомбулук болуп атса, ошол бала кыйналып жашатса, жок дегенде кошунасы деле болсо, атайын ошол кызматкерлер дагы сигнал берип туруш керек. Бүгүнкү күндө жана кайдыгерлик деп жана Аталай байке айткандай ошо кайдыгерлик мамиле бар да. Анан акыркы убакта статистика көбөйгөндө бул дагы бир себеби баягы мурунку көп жер учурларда жашыруун болуп эле айтылбай, бүгүн ар бир фактты эме учетко алып, анан ошон боюнча социалдык коштоолор өткөзүлүп жүрөт да. Ошол эле жана жогоруда айткандай сиз айтып атпайсызбы, ошо көп эле жоопкерчиликти мына азыр статистиканы караганда өндүрүшкө баягы сотко жетпей калган учурлар көп да. Сотко жетпей жанагы ата энесинин бирөөсүнүн тосмо арызы менен да ошол себептен эле көп эле барбай, анан бул менин балам да, биз үй бүлөбүз, бул туура эмес айтып атат. Особенно жана психологиялык, физикалык зордук боюнча ошондой кайра энеси ушинтип баласынын сөзүн укпай ошо үй бүлөнүн ичиндеги чыр чатакты чыгаргысы келбейт да бүгүнкү күндөчү.
Ошондой учурда мамлекет кайсы бир мамлекет кийлигише алабы?
Мамлекет ошол жерде жанагы бизде ошо балдар укугу боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бар, балдардын укугун коргогон, ошолор кайра сотко берип Ошо балдар ата-энесинин укугун ажыратуу боюнча, эгерде ошол эле соттун чечими туура эмес жана андай соттон чыгарып койсо, алар бүгүн кайра сотко беришип, буларды ошо эмеден тосмо арызынан бүгүнкү күндө азыркы жаңы кодекстердин негизинде булар ушундай иштөөгө акысы бар.
Балдарга карата зомбулук жасалып, мындай резонанс болуп жарыяланып чыккандан кийин гана биз мындай бир талкууга алып ойлонуп калгандай болот, мындай ушундай болуп атабыз да. Компаниялар жүргүзүлүп, анан баягындай азыр биз акциялар болуп, анан мындай бир айлык болуп ушундай мындай бир иш аракет жасалгандай болуп, анан кийинки ушундай учурга чейин кайра тынчып калгандай эле болуп атабыз да.
Ошо 111 дагы Ибрагимден кийин
ачылды. Демек биз ошол алдын алуу эмес, ошол болгондон кийин анан кийин бир нерсе жасап калалы деп элге көрсөтмүш болгондой эле болгонсуп дагы ушундай бир ой пайда болот да. Жалпы эле ушу мунун баары бизде мындай утурумдук нерсе болуп калып жаткан себеби эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз?
Мунун себеби өтө эле тереңирээк го. Эгерде анализдей турган болсок, могу союз угандагы жанагы зордук зомбулук жөнүндө анчалык деле кеп болгон жок. Мына ошол кездеги биздин муундагылар деле азыр айтып атпайбы, баланы уруп туруп тарбиялаш керек да деген жанагы ишеним, могу жалпы жамааттык ишеним бизде бекем орногон да. Биз азыр ошондон кутула албай атабыз. Анан ошондон кутулта турган, жанагы ишенимден кутулта турган, баланы уруп сабагандан эчтеке болбойт, мына биз деле ушундай болбодук деген көз караш бар. Катыл кармаш керек, бузулуп кетет, эмне кылат деген көз караш азыр бар. Эмне үчүн ошол көз караш ушуга чейин кармалып жатат? Биз ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун жакшы ыкмаларын биз өзүбүз билбей атабыз да, ошону ажырата албай. Анан бул практиканын өзү көрсөттү, мына бизде балдарды коргоо борбору ата энелер үчүн мектептерде, Бишкек шаарынын мектептеринде ушуну балдарды зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары деп ата энелер үчүн атайын сабактар өткөрүлөт. Ошол сабактарды өткөндөн кийин ата энелердин айткандарын кайра жазгандарын карап отурсаңар, эгерде мен ушул болгондо деп бир 65-70 чыгып калган байбиче айтып атат, мен балдарымды таптакыр башкача тарбияламак экен, мен түшүнбөптүрмүн. Берки ата энелер айтат, үй бүлөдө кандай болуп калды, бүгүн бизде көз караш таптакыр башкачараак болуп калды. Эми ошол ата энелер кайра ошол мектептеги башка ата энелерге кайра ошол боюнча сабак өтүп атат да. Эми бул бир эле кичинекей эле бир айтып эле 5-6 мектеп бир кичинекей эле жамаат ичинде болуп атат, а калгандарынын баары тиги сыртта калып атат да. Демек бул эмне жөнүндө айтып атат? Бизге ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары боюнча ыкмаларын кеңири жайылтуу биринчи кезекте, ошол боюнча адистерди даярдоо. Мына бүгүнкү күндө мектептерде психологдор бар деп айтабыз, ар бир мектепте психолог деген штаб бар. Мына ошол психолог деген штабтагылар баардык эле мектептерде эмес, жана ошол адамдар кайра кишилер, чоң кишилер менен же болбосо балдар менен иштөөнүн ыкмаларын өзүлөрү жакшы биле албай атат бул күтүп атканда. Муну эмнеден көрүп турсаңар болот, мына адис жок дегеним мектептин мугалимдери. Эми мен ошол мектептин мугалимдери эмне кылыш керек эле? Ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмаларын ата энелерге үйрөтүш керек. Анын ордуна биз бүгүнкү күндө эмнени көрүп атабыз? Физкультурник баланчанын бутун тээп сындырып койду, же болбосо бирөө тиги мугалим эже барып бирөөнү жаактан ара чаап катуу уруп койду. Бул жана физикалык зордук зомбулук болгон жерди гана айтып атабыз. Мындан башка жөн эле психологиялык, эмоционалдык жана көңүл коштук деген бул сплошь баардык эле жерде ошондой болот.
Азыр эми ушул чет өлкөдө балдарга болгон мамиле кандай? Статистика жана балким биздин өлкөдө колдонула турган мисалдар барбы? Ошол боюнча биз топтогонбуз, азыр аны сюжет аркылуу көрүп алалы.
1959 жылы Бириккен Улуттар Уюму балдардын укуктарынын декларациясын кабыл алган. Анын негизги максаты адамзат балага колунда болгондун эң жакшысын берүүгө милдеттүү. Ал улуттук жана эл аралык деңгээлде балдардын бакубаттуулугуна жана коргоосуна тиешелүү принциптерди камтыйт. Ошондой эле 1989 жылы балдардын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ал ар бир адамдын 18 жашка чыкканга чейин жеке укуктарын чагылдырган 54 беренеден турат. ЮНИСЕФтин 2017 жылдагы отчетуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча 2 жаштан 4 жашка чейинки 300 миллион бала үйүндө психологиялык зомбулукка жана физикалык жазага дуушар болушат. Бул дүйнөдөгү бардык балдардын 3/4 бөлүгүн түзөт. Дүйнөдө ар бир 7 мүнөт сайын бир өспүрүм зомбулуктан каза болот. Бир жаштагы балдардын жарымына жакын адамдары физикалык жаза катары силкилдетип, 10 баланын бири бетине, башына же кулагына урулган. Дүйнө жүзү боюнча 5 жашка чейинки ар бир 4 баланын бири, башкача айтканда 177 миллион бала күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган энеси менен жашайт. Дүйнө жүзү боюнча 15-19 жаштагы 15 миллионго жакын кыз мажбурланып жыныстык катнашка кабылат. Ал эми бул кыздардын 1% гана адистерге жардам сурап кайрылышат. Мектеп жашындагы балдардын жарымы мектепте физикалык жаза колдонууга толук тыюу салынбаган өлкөлөрдө жашашат. Өнүккөн өлкөлөрдө балдардын укугу кандай корголот? Францияда жашы жете элек балдарга физикалык жана моралдык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн кылмыш жаза кодексинде катуу жаза каралган. Ошондой эле балдарга карата зордук зомбулукка күбө болуп, бул тууралуу укук коргоо органдарына, социалдык кызматтарга билдирбеген үй бүлө мүчөлөрүн, кошуналарды жана бейтааныш адамдарды жазалоо каралган. Маселен, бир нече жыл мурун Францияда 7 жашар баланын атасы денесине завал келтирип, ата-энелик милдетти аткарбаган үчүн 3 жылга кесилген. Баланын апасы 1,5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми бул жоруктарга күбө болгон чоң энеси менен кошунасы шарттуу кесилип, 46 000 евро айып төлөп, 3 жылга жарандык укугунан ажыратылган. Францияда акыркы 20 жылдан бери коркунучта турган балдар үчүн 119 номуру иштеп жатат. Германияда башталгыч класстан эле балдарга алар эркин инсан экени айтылат жана үй бүлөдө жаңжал болгон учурда мугалимдерге жада калса полицияга кайрылууга укугу бар. Атасы менен апасы кол көтөрсө, өспүрүмдөр өзүнчө жашаганга арыз бере алышат. Аларга жаштар жатаканасынан бөлмө же ал тургай батир жана камкорчу берилет. Немис коомунда үй бүлөлүк кол салууга сабырсыздык маданияты калыптанган. Жада калса, көчөдө өтүп бара жаткан адам же кошунасы балдарга болгон начар мамиле жөнүндө камкорчуларга жана көзөмөлдөөчү бөлүмдөргө билдирүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Билдирүүнүн эртеси эле социалдык бөлүмдүн кызматкери дароо ата-энелерге барат. АКШ жашы жете электердин кызыкчылыгы үчүн көптөгөн чараларды кабыл алган. Балдардын укуктарына каршы эң оор кылмыштардын бири бул үй бүлөлүк зомбулук жана баланы коркунучта калтыруу. Ар бир штаттын балдарды чоңдордун зордук зомбулуктарынан коргоо боюнча өздөрүнүн программалары бар. Ошентип, бардык жерде америкалык мугалимдер, психологтор жана дарыгерлер социалдык кызматтарга жана полицияга балдарга карата зомбулуктун мүмкүн болгон учурлары жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Америка Кошмо Штаттарында муниципалдык социалдык кызматтардан тышкары балдардын көйгөйлөрүн чечүү, анын ичинде үй бүлөдөгү зомбулук жана балдарды тоокелге салуу учурларын көзөмөлдөөгө багытталган коммерциялык эмес коомдук уюмдардын өнүккөн тармагы бар. Дүйнөдө 63 мамлекет балдарды уруп согуп жазалоого мыйзамдуу түрдө тыюу салат. Балдарды тарбиялоо жаатында эмгектенген психологтордон жана психиатрлардын көбү балдарды жазалоого каршы чыгып, мындай чаралар тарбиялык таасир көрсөтпөй, тескерисинче, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге доо кетирүүгө алып келет деп эсептешет.
Назы жогоруда айтылгандай эле биз ошо өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын алып карасак, ушул балага зомбулук көрсөтүлүп жаткан ушундай учурларды көрүп турган адамдар деле ошол атай баягы органдарга же кызматтарга айтып барбаган үчүн дагы жаза көрсөтүлгөн экен. Анан башкача айтканда ушул жалпы коом баланын укугу кайда да болсо да корголуш керек деген бир аң сезимди жаратат да, башкача айткандачы. Анан биз дагы ушул жолго келишибиз керекпи?
Бул маселени карап атканда жалпы коомчулук деп кайра кайра айтып аткан ушул болуп атат да. Биринчи кезекте биз азыр мечиттерге басым жасашыбыз керек. Себеп дегенде эл калкыбыздын канчасы кайка барат? Бүгүнкү күндө Бишкектин мечиттеринде жума намаз болобу, эмне болобу, ошо жака отургандар толду. Ошол жерде молдокелердин өзүн чакыртып келип жана зордук зомбулук эмнеге алып келерин ошолор жанагындай айтыш керек. Бул бир жолу. Экинчи жол мектептин эле мугалимдери, ошол мектептин мугалимдери үчүн атайын чоң чоң семинарларды өткөрүп турган, анан ошол мектеп эми ал бир райондо бир 10 мектеп болсо, ошол 10 мугалимди чакырып келип бир киши окутса окутулат да зордук зомбулук тарбиялоонун ыкмаларын. Анан ошол 10 мугалим ар бир өзүнүн мектебине барып жанагыларды мугалимди кайра өткөрүп, анан ошол мугалимдер кайра ата-энелер өткөрүш керек.
Азыр эле бул жактан дагы баары ушул сюжеттин мисалдарын айтып өтөйүнчү. Германияда адашпасам 3 жылга атасы укумдан ажыратылып, анан абакка кесилген айтып жатпайбы же Парисайым? Эгер ата-эне өзү баласын кордогон учурда аны кандай жазага тартыш керек жана анын ата-энелик укуктан ажыратып коюу эле жетиштүүбү? Бул учурларда эмне жаза колдонулат?
Бүгүнкү күндө мыйзамда аларды ата-энеден ажыратуу укугу бар. Аны көп жылга ата-энеден ошол балдардын бакпагандыгы үчүн, ошо зордук зомбулук келтирген, ошо жана ачка калтырып коюп, иштетип койгон боюнча ошо биздин жанагы айтып аткан социалдык кызматкерлер ошо сотко берип, ата-энелик укуктан ажыратып балдарын жана андай убактылуу үй бүлөлөргө беришет, ошо кризисный борборлордо жайгаштырат же башка камкорчуга беришет да. Багып бергенчи. Бирок бүгүнкү күндө мен билгенимге караганда мындай статистика жок, что ошол бакпаган үчүн ошо соттоп жиберген деген бүгүн жок да. Бирок мыйзам чегинде бар
ошол нерселер каралган, механизмдер бар.
Механизмдер бар.
Себеп дегенде сиз жогоруда дагы айтып өтпөдүңүзбү? Эгер ушул эле кейстерден алыс барбай турган болсок, айтып жатасыз, апасы башка дагы себептерди келтирди, балким бала өзү кулап түшкөн, жыгылып калган. Бул учурда деле ата-эне жоопту да?
Жоопту.
Баланын ушундай даражага чейин саламаттыгына зыян, эгер эч ким зомбулук келтирбеген кезде деле шарттуу түрдө айтайын, анткени азыр кылмыш иши жүрүп жатпайбы?
Бул учурда бул баланын ошол эле жанагы визуально караганда деле ошол бул бала бир эле жолу мындай ситуацияда болгон эмес. Анткени аябай эле арык экен бала өзүчү, өзүңүздөр деле көрүп атасыз, 2 жашардык баладай көрүнбөйт.
Анан тамак аш
дагы убагында тамак бербегениши мүмкүн. Анткени ошо медициналык корутундулар чыгарды, баягы мунусу жетпейт экен, тигиси жетпейт экен, ошолор бар экен деп экспертизанын жыйынтыгы чыгып атат да, анализдердин жыйынтыгы. Бул жерден бир эле атасына эмес, энесине дагы бул азыр эми экөөнөттөн каралат. Анткени биз ошо комиссия пайдаланып иштейди, ошо райондук эмеде бунун ата энесине, анткени кайра эле атасына же энесине берип коюу тоже кооптуу болуп атпайбы? Анан азыр чоң энеси аламды атат, өзүнөчү камкорчу болуп, бул сот аркылуу сотко берилет да.
Азыр ушул балдарды жазалоо, үй бүлөдөгү жазалоого да кайрылсак, мисалы 2019-жылы улуттук статистикалык комитет эл аралык уюмдар менен биргеликте изилдөө жүргүзүп, ошол жакта ушул балдардын, жашы жете элек балдардын 47.5% ушундай бир физикалык жазага тартылган үй бүлөсүндө деп мындай бир маалымат келип атат да. Демек бул ушул балдардын дээрлик жарымы эле үйүндө бул сабалып чоңойгон дегенди билдирет да. Анан ошол биз көрүп тургандай эле баягы шапалак берип коет, баланды көтөнгө бир чаап, коркуп калат, билип калат деп дагы ушинтип биздин ата эне болсо бизге ошентип үйрөтөт да кээдечи. Анан мисалы Талай мырза, психологиялык жагын да алып карасак, азыр ушул тарбиялоо менен зомбулук көрсөтүүнүн мындай бир чеги барбы? Кайсыл учурда биз тарбия берип жатабыз балага, баягындай жаман нерселерден алыс болсун деп, мисалы мындай бир опас нерсеге калып калбасын деп, анан кайсы жерде биз мындай зомбулук көрсөтүп кеткен болуп калабыз да? Сиз буга чейин тартпайсызбы? Зордуксуз тарбиялоонун ыкмалары бар депчи.
Зордуксуз, зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары бар. Эми ал кичине көбүрөөк узунураак сөз болуп кетет. Мен айтайын дегеним бул болуп атат да, мына бүгүнкү күндө майда балдарды койдук, жанагы эле 1-2 класс окуган балдарды алып көрөлү. Эгерде телекөрүүчүлөрдүн, силердин балдарыңар болсо эмне болот? 1-класска барган бала мектепке баратканда эмне деп барат? О, мектеп бир жаңылык, бир жакшы нерсе көрөм деп барат. Мектепке баргандан кийин баланын мектепке даярдыгы жок болсо, ал бул жерден чыстагы отура албайт, мугалимден бир тил угат, жөнө турбайсыңбы деп. Үйгө келгенден кийин апасы баштайт, мен ата энелерге дайым айтам, эгерде нервиңер жетпесе эч убакта баланы окутпай эле койгулачы силер депчи. Себеп дегенде эмне болуп атат? Жана бала окуй баштайт да, тамга таанагандан кийин аты деп окуп атса, деп эле мынтип так алып тура берет, кошконду билбейт пока. Ошентип атса башым иштейби, кол менен баштанат, бир чапты бүттү.
Онлайн окууда көпкө болдук.
Балада эмне болду? Бала отурат дагы ал биякты карабайт, кайсы маалда чаап эткен, эс тартып биякка
коркот,
бияк кабыл албайт таптак. Анан кийин эмне болот? Ошол бала китеп оку дегенде эле апа эске туалетке барып келейинчи, тигинтейинчи, минтейинчи, дагы урат деген мозерде турат
да,
эс тарткум бар ошондо. Ошон үчүн тиги бала менен эми баланы өзүндөй көрүп, кичинекей баланы деле, мына жаңы төрөлгөн баланы кээде энелер жатпай койсо жулкулдатып үйүп атпайбы? Өзүңөр деле карап көргүлө, баланы активдүү угуу деген эмне? Ыйлап атабы, ошол баланы ачып карап көрүш керек. Асты булганып калдыбы, эмне болду? болбой кайра ойгондо кайра ыйлабасы үшүп атабы, же болбосо тиги суу сап атабы, жети курсак аштыбы, ошонун баарын текшерип
көрүп чыгып атабы. Мен азыр өтүп жатам.
Ошонун баарын көрүп чыгып туруп, андан кийин анан жыйынтык чыгарып, уже сезип калат.
Ыйлаганга да себеп бар.
Ыйлаганга да себеп бар. Эмнеге ыйлап аткан? Жөндөн жөн эле эч ким ыйлабайт. Ата-энелердин да даярдыгы жок. Азыр кээ бир балдардан сурасаң айтып калат, ой, билбейм кантип эмне кыларымды. Баладан коркот кадимкидей эме кылып турат мугамтип. Аялына кенедей да жардам бербейт. Хорошо, кээ бир үй-бүлөлөрдө бар экен, жаш балдар менен сүйлөшүп калсаң айтат, кечке чейин жумуштан иштеп келем да аялым кичинеси алсын деп, саат тиги алтыдан баштап саат экиге чейин баланын милдетин мен моюн калам дейт. Келинчеги жакшынакай эс алып алды, анан ошол убакыттан анан келинчектин өзү толду эмнеге, жакшылыкка толду, анан ошол жакшылыкты баласына бере алат да. Бул жерде жалгыз эле баарын энеге жүктөп коюп атпайсызбы?
Биздин берүү үстүн дагы ушул убакты келип аякташыбыз керек. Эми жалпысынан ушу биздин талкуубузду жыйынтыктасак, бул жерде деле ошол биздин коомдогу, мамлекеттин жана ар бир жарандын дагы чоң жоопкерчилиги бар. Анан биз дагы ошол ата эне катары биздин жакындарыбыздын дагы, эгерде ушундай жаш балдары бар болсо, өзүбүздүн балдарыбызга дагы көбүрөөк сезеткенде мээрип төгүп, анан баягы ачууланып турган кезде башка жактан өзүбүзгө эч кимге зыянын келтирбеген бир ыкмаларын таап, мындай бир балдарды жакшы бир мээримде тарбиялоого дагы умтулалы. Сиздер менен Азаттык менен жесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз ушу зомбулукка кабылган балдардын укугун ким коргойт жана ушундай учурларда ким жоопту деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Студиянын коноктору менен дагы бир ирет коштошом. Сиздер менен эмки берүүдө жолугушканча саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.